conversation each week with our voices on VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa subaxnimo khamiisa oo bisha janaayo sanadka 2022 ay tahay 8:20. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad saaka ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ku eegeyno qoysas saddex ah oo dad gaaraya 15 qof ay uga dhinteen dagaalkii beled xaawo.
saddex qoys baa meesha ku dhintay. qoys waa qoyskayga, labada qoyso kalena waa dad aanu qaraabanana ahayn, deris ma ahayn, oo guriga kusoo gabaad usoo aaday inay xabad usoo iga dagaan. gurigay wada galeen, dadku ku wada gudanayeen 21 meelahaasa, dadkii nafsa baa ku dhacay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo soo wada saaray liiska guddiyada doorashada ee labadaasi maamul uga mid noqon doona. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso goobaha jirdhiska oo magaalada Muqdisho kusoo badanaya, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo horumaraya warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa saxiixay arbacadii digreetooyin madaxweyne oo bartilmaameedsanaya xal u helidda isbeddelka cimilada ee dunida. Biden ayaa sheegay in tallaabadan ay dib u soo celin doonto sharafta sayniska iyo siyaasadda ku salaysan xaqiiqada ee dowladda Mareykanka. madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa sheegay in isbeddelka cimilada ee dunida ay wajahayso uu yahay khatar dhab ah, sidaas daraaddeedna la joogo waqtigii ficil la samayn lahaa. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in saddexda wareegto ee la xiriira isbeddelka cimilada ee shalay uu madaxweynuhu siixay ay dowladda Mareykanka u ogolaan doonto inay ka guulgaarto hiigsiga qorsheheeda ah in sanadka 2030 ay dowladda Mareykanka hesho tamar aanan lahayn qaaca hawada wasaqeeya. madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu siixay amar ka ilaalinaya saynisyahanada faragelin siyaasadeed, hubantina u siinaya inay fikiri karaan, cilmi baarisna ay samayn karaan, iyo inay si xora uga hadli karaan si ay ugu soo gudbiyaan macluumaad iyo aragtiyo qiimo leh dadka Mareykanka. 1,300,000 oo caruurta Ethiopia ah ayaa wajahaya macluul daran iyo xaalad bini'aadannimo xilli bulshada caalamka isku dayso inay gargaar gaarsiiyaan gobolka Tigre oo ku dhowaad 3 bilood ay xiisad colaadeed ka taagan tahay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay inaysan awoodin inay gargaar caruurtaasi gaarsiiso sababo la xiriira xayiraado iyo amarro adag oo gobolka ka jira, kuwaasoo ay tilmaantay inay ka sii dari karaan. caruurta ayaa iskuullada ku laabatay Ethiopia kadib qaadistii xayiraadii loo soo rogay COVID-19 marka laga reebo gobolka Tigre, halkaas oo caruurta ay dhibaato ba'an oo xagga nafaqadarrada ah ku haysato, taasoo ka bilaabatay dagaalkii bishii November ee sanadkii hore. UNICEF ayaa dowladda Ethiopia ugu baaqday inay bixiso mushaaraadka shaqaalaheeda, una ogolaato shaqaalaha hay-adaha samafalka in gargaar bini'aadnimo ay gaarsiiyaan caruurta halkaasi ku dhibaataysan. dagaalkii gobolka Tigre ayaa sababay in 10,000 oo qaxooti Ethiopia ah ay u qaxaan dalka Suudaan, kuwaas oo hadda duruufo nololeed halkaasi ku wajahaya. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
afar iyo toban qof oo toban ka mid ay caruur ahaayeen oo ka soo jeeday saddex qoys oo ehel dhow isu ahaa ayaa ku geeriyooday habeen hore madfaca ku habsaday guri ay rasaasta kaga gabanayeen oo ay ku wada sugnaayeen oo ku yaala degmada balad xaawe ee gobolka Gedo xilli uu dagaal dhex marayay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ka amarqaata maamulka Jubbaland oo sida goobjoogayaal ay sheegeen gacan ka helayay ciidamada Kenya inkastoo ay dowladda Kenya markii dambe beenisay. Lixda qof oo isla madfacaasi uu dhaawacay oo loo qaaday Muqdisho ayaa la sheegay in mid ka mid a uu markii dambe dhaawacii soo gaaray uu geeriyooday taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 15 ruux. Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa la xiriirtay aabo ku waayay 5 caruur ah dagaalkaasi iyo qaar ka mid a ehelada qoysaska dhibaatadu ay gaartay. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Saddexdan qoys oo u badnaa caruur iyo dumar ayaa markii abaara ay ahayd kowdii habeennimo amaba 7 saac xilliga Soomaaliya sida ay ii sheegeen ehelada rasaasta marka ay ka bilaabatay magaalada waxay isugu tageen hal guri oo sar ah maadaama ay ku noolaayeen guryo cariish ah oo intooda badan ay nafta ku simi weyso inay ku sii jiraan hubka darandooriga u dhacaya awgeed. Cabdiweli Maxamed Turmaag oo ah aabaha dhalay 5 caruur ah wuxuu ii sheegay in ilmihiisa ka dhintay ay ahaayeen 3 asaga uu dhalay iyo 2 waalid uu u yahay oo walaalihiis ay dhaleen kuwaas oo la noolaa.
Walaalana dadka meesha ka dhintay oo dhan waa dhinteen dad walaal ah ilaahay ahaayeen laakiin reer Cabdiweli 5 qof waa ka dhintay 3 qof oo ka mid ah ilmo Cabdiweli 2 qof oo kalena waa dad aan waalid ahaayeen mid naftiyan ahaa mid madar baan ahaa dad dumar ah waa weyn oo hooyay 2 ahaa rag waaweyn oo qaangaarana nin baa ahaa kale waxay ahayeen caruur isugu jirta
gabdho iyo wiilal. Dadka guriga soo gabaadsaday waxa ay ka koobnaayeen 22 qof. Cabdiweli Maxamed waxa aan weydiiyey sida dadkan ay isugu yimaadeen goobtani markii hore halka guriga ah iyo xaalka sida uu ahaa madfaca ka hor.
Waxaan ahayn dad derisna ah ehelma ah oo 3 qoys ka kooban qoyskayga oo guriga deganaa iyo 2 qoys oo qaraabo aan ahay gurigana kusoo qaxay. Dadka 3 qoys way ka koobnaayeen. Dadkaas walaal waxay isugu imaadeen meesha gabaad bay guriga usoo aadeen. Qol baa dadku wada galeen ay ku gabanayeen. Qolkii ayagoo ku jira xabadii dhacaysay iyo dagaalkii iyo wixii la soo gaarsanayay oo gabanaya ayaa waxaa ku dhacay. Gantaal ay soo rideen nimankii meesha isu dagaalaya qayb ka mid a. Gantaalkaasaa guriga ku dhacay. Gurigu wuxuu ahaa guri dhagaxa, dhulkiisuna mutuleel yahay. Halkaasaa dadkaas ku dhamaadeen.
Kasoo qoyska Cabdiweli Maxamed waxa iyaguna halkaasi ku baaba'ay oo hal qof uu se ka badbaadin qoyska koobnaa 6 qof oo isugu jireen hooyo iyo ilmaheeda iyo sidoo kale to hooyada hooyadaasi sii dhashay oo waayeel ahayd. Qoyskaasi hal qof kama uu se badbaadinin waxaana xaaladooda wax laga weydiin karaa oo kaliya dadka dariska la ahaa iyo sidoo kale dadka ka badbaaday madfacaasi ee ay guriga wada gabaadsadeen. Aadan Cumar Barqadle waxa uu ka mid yahay dadka ehelka u ah qoysaskaasi meeshaasi ku leeday. Wuxuu iga waramay qoyskan ayaguna sida gaarka u baaba'ay.
Saddex qoysaasad kor ahaan ehelkooda ay ahaayeen. Qoyska baaba'ay waa qoys ka koobnaa 2 hooyo oo is dhalay oo hooyo ka mid ah ay ahay hooyadii cidda dhan masuulka ka ahayd haysay islamarkaasna qoyska dhan ayadu ay lahayd insha allahu ilaahay wuxuu maarkii baa iska lehe. Qoyskii iyada ay lahayd oo ay gacanta ku haysay hooyadeed iyo waxay iyada dhashay iyo waxay habaryar u ahayd waxay eede u ahayd oo awlaad intuba ah dadkaas iyaga oo 6 ruux ka kooban hal qofa kaba bixin waxay ku baabi'een goobtii uu madfaca ku qabsaday 3 qoys oo dhammaystiran la garan.
Marka qoysaska kalaa wax u badbaadeen qoysaska qoys ka mida qofbaba kama soo noqon
qoyskan isaga ah saasay ku baabi'een la garan.
Cabdiweli Maxamed Turmaag xaaskiisa Farxiye Cabdullaahi Caynab waxa ay ka mid ahayd dadkii yaraa ee ka haray gurigaasi 22 qof ay ku jireen ee madfaca uu ku dhacay. Waxaan codsaday 2 cisho ka hor inaan wareysto hase yeeshee iimeysa suuroobin oo waxay ii sheegeen dadka ehelka la ah inay qabto aan fariirka iyo naxdinta ka dhalatay markii dadkii ugu badnaa ee kula jira qol ee hal mar madfici kusoo dhacay ee ku leedeen. Marqudheeda xaalkeeda caafimaad aan wax ka weydiiyey seegeeda Cabdiweli ayuu sidan iigu jawaabay.
Waanaan dareemaynaa dee murugo oo qalbigu waa ma degena. Hooyadii gabdhaha caruurta dhashayna waa wayna fiican tahay oo wayna iska murugaysan tahay oo qalbigu aad jirde meesha joogto iyadoo dhibkii waa ka dulacay laakiin aniga meesha ma joogin. Mar dhib fara badan baan dareemaynaa oo dad kamigii waa dhamaaday oo walaadnimigii waa dhamaatay diyaca kale marka la fiiriyana waa ku samraynaa oo qadar ilaahay wey.
Xaaladda adag iyo masiibada qoysaskan ku dhacday ma jirto ilaa iyo haatan cid qaadatay mas-uuliyaddeeda iskabadaaye ma jirto cid iyaguna sheegato mas-uul dowladeed amaba kuwo maamul oo si gaar a haatan ugu soo tacsiyeeyay dhibaatada gaartay reerkan?
Dadka ehelka oo islaamka oo shacabka oo magaalada degan oo ama ganacsatada ah ama culimada ah ama dugsada noocyadeeda kala duwan oo shacabka waa noo tacsiyeynayaan, waa noo imaanhayaan, waana soo salaamhayaan. Laakiin wax maamula iyo wax dowlada iyo wax nidaam ka socda maamul oo noo yimidna ma jiraan.
ugu dambeyntiina aabe cabdiweli maxamed turmaag ayaa ii sheegay in haddii uu waaye caruurtiisa uu codsanayo in la badbaadiyo caruuraha kale ee soomaalida ah islamarkaasina laga baaqsado, ayuu yiri masiibo sidan oo kale iyo dagaal haleelo saq dhexe haween iyo caruur oo aan iyagu waxba galabsan madaafiic habow ahna ay ku dhacaan.
waxaan dhihi lahaa dadka isfaasiisanaya oo uma duubaysanaya ilaah subxaanahu watacaala haka baqeen oo dadka dibkaa ka daayeen dadka dadka maamulahay oo madaxda u ahoo kaga soo bilaabo dowladda sida dalaalka iyo inta ka hoosaysana dadkooda shacabka ha u tireen baan dhihi lahaa dadka dhibban oo dhib u gaarahayana islaha la qaybsadeen.
Soddonkii sane ugu dambeysay Soomaaliya ay ka dhacayeen dagaalada joogtada ee dhinacyada waxa ay saameyn xooggan ku yeeshaan dad u badan caruur iyo haween, kuwaasi oo intooda badan aan ka barakici karin xataa goobta ay ku noolaayeen marka madaafiic korkooda laga rido.
warbixintaasi ku salaysan qoysaskaasi ay dhibaatada gaartay dagaalkii dhowaantan ka dhacay magaalada balad xaawuhu waxaa nala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed.
warmurtiyeed ay si wada jiro u soo saareen xalay saqdhexe maamulada Jubbaland iyo Puntland ayay ku soo magacaabeen guddiyadii doorashada ee muddada laga sugayay. Guddiga doorashada ee labada maamul oo ka kooban min 8 xubnood ayaa waxa ay ka qayb noqon doonaan guddiga doorashada ee dowladda hore u magacowday. warmurtiyeed ay si wada jiro u soo wada saareen labada dhinac wariyaha V O A ee Garowe Nuux Muuse Birjab ayaa warkan nooga soo diray.
qoraalka ay labada maamul soo saareen oo soo baxay xalay saqdhexe xilliga Soomaaliya ayay kaga hadleen doorkii iyo wadahadalladii soo qabsoomay ilaa shirarkii dhuusamareeb. warmurtiyeedka labada maamul ayaa lagu yiri magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsanaa habraacyadii lagu heshiiyey ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada. dowladda federaalka ayaa sidoo kale wadatasho la'aan ku magacaawday, ayaa lagu yiri qoraalka guddiga maamulka doorashada kuraasta Somaliland iyo in dowladdu qalqal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka Gedo. arrimahan ayaa waxaa ka dhashay bay yiraahdeen khilaaf sababay in uu dib u dhaco fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. qoraalka labada dhinac ay soo saareen ayaa lagu yiri Puntland iyo Jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeyay fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii lagu heshiiyey. Puntland iyo Jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer Puntland iyo Jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay. warmurtiyeedka ayaa lagu tilmaamay in xubnaha beesha caalamka ugu horeeyo ergega gaarka ee qaramada midoobay James Iswaan ay door muhiim ahi ka qaateen sidii madaxda wadatashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira, iyo in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada si ay qayb uga noqdaan qabsoomidda shir wadatashi oo si guud loogu xaliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay. warmurtiyeedka waxaa lagu yiray Jubbaland iyo Puntland ayagoo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamulka doorashada. hase yeeshee waxaa nasiib darro ah bay yiraahdeen in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xaliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka. warmurtiyeedka waxaa lagu yiri hadda waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed, samilada siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiineyna in Puntland iyo Jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo hore u sii wada hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. sida daraaddeed waxay yiraahdeen waxaan madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir degdeg ahi lasugu yimaado magaalada Muqdisho 3 Januari sanadkan 2020 si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada. waxay yiraahdeen waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in gacan ay ka geystaan in dalka laga badbaadiyo sida ay sheegeen khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro 8 Febraayo 2020 iyadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada. dhinaca kale labada maamul ayaa isla xalay mid walba dhankiisa magacaabay guddiyadii laga sugayay ee doorashooyinka heer federaal iyagoo mid walba soo gudbiyey min 8 xubnood. maamulka Puntland ayaa 8 xubnood uu soo saaray laba kamid ah waxa ay yihiin haweenay halka Jubaland 8 xubnood ay mid kamid ah tahay haweenay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warkaasi nooga soo diray Garowe dhigistaal waxa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga jawaabaan eedaha loo jeediyay dawladda ee ka yimid labadaas maamul maadaama aysan noo suuroobin hadaba xalay inaan helno waxa naga xusuusinaya in maanta hadii aan helno aad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda hadii Rabbi idmo
kadib cabashooyin fara badan oo ku aadan nidaamka cadaaladda ee Jubaland iyo tan amni ee ay bulshada u hayaan booliska ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa xeerarayaha guud ee Jubaland iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga ay kormeer ku bixiyeen talisyada ciidamada booliska ee Jubaland. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray Aadan Maxamed Salaab.
Xeerarayaha guud ee maamulka Jubaland iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa kormeerkooda waxa ay ku tageen dhammaanba talisyada ciidamada booliska ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo si loo xaqiijiyo in bulshada ay u adeegayaan booliska ay heleen amni iyo cadaalad. Taliyaha saldhigga degmada Kismaayo Warsame Axmed Geele ayaa ugu horreyntii ka warbixiyay sida ay bulshada ugu adeegaan ciidamada booliska degmada Kismaayo, isagoona sheegay in ciidamada booliska ay shaqo adag u hayaan bulshada si ay u helaan amni iyo cadaalad.
Kormeer shaqo aan ku maraynay saldhigga guud ee degmada Kismaayo, kaasoo ay hawshaadu ahayd in xaaladaha guud ee Jubaland uu saaka martay kormeer haya dhammaan saldhigga guud iyo rugaha ku yaala degmada Kismaayo, taasoo anaga saraakiil kaliya aan u kurgulaynay xaaladahan u kurgulaynay nidaamka shaqo iyo booliska uu shaqeynayo ee shaqada guud ee nidaamka cadaaladda guud ee ka jira bulshada si loogu shaqeynayo saldhigga guud ee magaalada Kismaayo. Su-aalkan uu saas u ahaa ee waa dhammaan soo maray saldhigga guud iyo rugaha guud oo soo maray saraakiisha guud ee ka shaqeynaysa maartay magaalada gabi ahaanba waan la kulanay marka aad iyo aad ay shaqadu saa ku fiicnayd. Wixii kiisas sanadkii dhacay kan iyo waxa dhacay kulli waan soo kormeeray. Aad iyo aadan u mahadsantiin idinka saaxiibada guud.
Xeerlaaliyaha guud ee Jubaland Maxamed Sheekh Xasan ayaa sheegay in kormeerkan ujeedkiisa uu ahaa xaqiijinta nidaamka cadaaladeed iyo tan amni ee ay hayaan ciidamada booliska, isla mar ahaantaana ay u xaqiijin lahaayeen in bulshada ay heleen nidaam cadaaladeed oo hufan. Xeerlaaliyaha guud ee Jubaland ayaa ugu baaqay hay-adaha ammaanka in ay ilaaliyaan xuquuqda iyo cadaaladda bulshada ay u adeegayaan. Xeerlaaliyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay hay-adaha ammaanka in qofkii ay ku helaan fal dambiyeed aan lagu haysan xabsiyada muddo ka badan 48 saac loogana baahan yahay inay horgeeyaan sharciga.
Aan kula dardaarannay booliiska halkaa joogay iyo qolada baarista ka shaqeysa halkaa joogtay inay ummadda u shaqeeyaan si cadaaladna ugu shaqeeyaan. Kiisasku qaabta aane ay 48 saac gudahood lagu soo gaarsiiyo xafiiska xeerlaalinta iyo maxalliga maxkamadda uu lagu soo gaarsiiyo. Marka booliis oo waxaa ku soo aragnay halka shaqo adag hayo maadaama uu yahay booliisku gacmihii sharciga ama adeegihii bulshada waxaa loo dhaweeyey bulshada ayaa loo dhaweeyey maxalliga adeegii cadaaladeed ama adeegii amni loo qabanayay maxalliga bulshadu. Marka saa darteedna waxaan kala too taliyaashii halkaa joogay iyo tiimkii shaqeynaya halkaa joogay waxaan ku dardaarnay inay bulshada u adeegaan si qurux badan, u adeegaan si cadaalad ku jirto, hufnaan ku jirtana ugu adeegaan, ilaaliyaan sharciga, ilaaliyaan maadaama ay ka shaqeynayaan arrimo cadaaladeed sida uu sharci tilmaamay, habraac uu sharci tilmaamay ay maraan, xuquuqda bini'aadamka dhowraan, saldhiguna sida muddada uu sharci tilmaamay 48 saac gudahooda uu ku harkeero eedaysanaa xafiiska xeerlaalinta iyo maxaaleera maxkamadda awoodda weyn leh. Waa booliisku waa saaxiibka dadweynaha, waa saaxiibka bulshada, waa adeegaha bulshada. Sidaa darteed booliisku waa inay noqdaan rabaa saaxiibka bulshada. Sidaasaa kula dardaaranay
bahda cadaaladda ee Jubaland ayaa waydii u dambeysay waday qorshayaal kala duwan oo lagu xaqiijinayo in bulshada ay heleen cadaalad iyo sidee ula dhaqmaan hay'adaha ammaanka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa colaadihii sokeeyay ee halkeeyay muddo 30 sano ah. Arrintaas waxa ay sababtay in maalgelin badan lagu sameeyo ganacsi badan oo aanan badi hore looga aqoonin dalka. waxaa ganacsigaasi ka mid a goobaha jirdhiska lagu sameeyo ee jiimka, kuwaasi oo dad badan ay ka faa'iidayaan xagga jimicsiga. arrintaas waxaa soo dhoweeyey dad badan oo ku nool caasimada Soomaaliya oo hadda ka faa'iiday, sida uu wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barro warbixintan noogu soo diray.
Haddii aadan dar yeelin jirkaada, isaga kuma ilaalin doono. Waa halku dhigga dhallinyaradan ku qasbaya inay sameeyaan jimicsiga iyo jirdhiska. Ujeeddada loo ordayo, biraha culusna loo qaadayo, waa in qofka uu yeesho jir muuqaal qurxoon leh, caafimaad ahaanna wanaagsan. Maxamed Cabdifitaax Siyaad sanad ka hor waxa uu culayska jirkiisu gaaray 120 kilogaraam, laakiin dadaal badan iyo jimicsi uu sameeyey, hadda wax badan ayaa iska bedelay oo culayskiisu waxa uu noqday 80 kilogaraam. Sababta waxay tahay inuu isku xiray goobaha jirdhiska ee ku yaala magaalada Muqdisho.
wax badana u dhexeeya wan yara iyo wax la jiraa wadaa. Waxaan ahaa fad 120 kg ahaa, lana 80 kg. Marka aadan ugu farxay inaa jirkayga isbedel ku sameeyo, horumar aa gaaro, aadan ugu faraxsanahay jirkayga inaa bedelo. Dadka idaawanaan waxaan leeyahay inay jirkooda iyagana bedelaan, ay fadhiga ka kacaan. Jiimka noloshaada ayay ka mid tahay, waa life style, waa everyday process oo mar walba jirkaaga u baahan waayo.
Halkan iyo xarumaha kale ee jirka lagu dhiso ee ku yaala caasimada Soomaaliya, keliya looma tago in miisaanka jirka lagu dhimo. Dad badan oo horay caata u ahaa ayaa kor ugu qaaday miisaanka jirkooda, sidoo kalena ku dhisa, kuwaas oo in badan oo ka mid ah uu muuqaalkooda isbedelay, sida uu ku waramayo Cabdiqani Aadan Sheekh Cabdi oo ka mid a dhallinyaradaasi.
Favoritkayga waxaweye macnaha inaan jirkayga transformation ku sameeyo, jirkayga wax ka bedelo, muuqaalkayga wax ka bedelo, maxaan ku dhahay caafimaadkayga wax ka bedelo, muuqaalkayga maxaan ku dhahay actually sustain macnaha kumid aniga oo markayga hore macnaha iska nin caata ahan iska ahaa dhuuban, marka inaan macnaha weightkayga wax ku daro oo muuqaalkayga wax keena.
Inkastoo xarumahan jiimka ee jirka lagu dhiso ay yihiin ganacsi maalgelin badan lagu sameeyey, haddana dadka ka faa'iidaysanaya ee ku jimicsada waxaa ka mid a dumarka ku nool magaalada Muqdisho, kuwaas oo xarun kasta oo adeegan bixisa ay u samaysay macallimiin habla ah oo u tababara sidii ay u jimicsan lahaayeen haweenka. Rucleynta iyo in biro culus la qaado si muuqaal qurxoon loo yeesho, hadda ragga iyo dumarka Muqdisho waa lagu wada dadaalayaa.
jiimka saad ka aaminsantihiin maaha siba dumarka. Dumarka aaday jiimka ugu baahanyahy inay soo galaan oo ay cuntada saxaan. An dadka waxaan idhaahdaa xataa not only inaad biro qad qaadid gurigaaga adoo jooga 80% cuntadaada soo sax, 20%na jiimkaga ku sax. Soo waxaan dhihi focuska waxaa saartaan adduunka hadda waa laga tegay wejiga la hagaajiyo iyo dhar iyo waxaas. Fokuskiina waa baarigaaga, muraayada markaas ku fiirisa saad u eg tahay ma ku qanacsan tahay mise ma ku qanacsanayn. Haddii aadan ku qanacsanayn please jiimka bilaaw. Waqti baa haystaa gabdhaha markay jiim gelayaan masal inay dhisaan horta umaba imaadaan all the time waxay u jiraan weydka inay lumiyaan, laakiin very few oo gabdho baa jira raba inay xoogaa xoog yeeshaan, waxayna ka caawinaysaa dadkii conference helaya markay meelaha marayaan oo cidna masoo doonaysa dee ciyaala yar way iska celin karaan.
Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa kula taliya dadka inay sameeyaan jimicsi si jirka uu noqdo mid dhiida oo sax ahaan wanaagsan, laakiin in xarumahan jirdhisku ay ku soo bataan Muqdisho ayaa muujinaysa isbeddelka iyo dib u kabashada laga sameeyey colaadihii 30 sano ka hor Soomaaliya ka bilowday, gaar ahaan caasimada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha.
farxan laga ma waayo ugu gariira adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed ulaa u ku siiyo gidigoo su dhaafe
gudahan ba idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh
Gesiyon biqine galay